Sur la bildo estas knabino. Ŝia nomo estas Anna. Ŝia tuta nomo estas Anna Pana. Anna estas juna. Ŝi havas 18 jarojn. Anna estas 18 jara. Estas 4 personoj en la familio de Anna. Anna havas patrinon kaj patron. Ŝi havas ankaŭ fratinon kaj fraton. La adreso de Anna estas 1234 Long Strato. La retpoŝta adreso de Anna estas anna@lernu.net. Anna loĝas en Novjorko. Novjorko estas urbo en Usono. Usono estas lando en Ameriko. Ameriko estas mondoparto. En la mondo estas kelkaj mondopartoj. Ekzemple, Ameriko, Afriko, Azio, Eŭropo kaj Oceanio.